Сәлем, достар, Азаттық радиосының хабарларын одан ары жастар Азаттықта клубының кезекті санымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қазақстанда маусымның бірі күні мектеп бітірушілері тапсыратын ұлттық бірыңғай тест басталды. Бүгінгі бағдарлама толығымен осы тақырыпқа арналады. Алдымен көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 2012 жылғы ұлттық бірыңғай тест қалай өтуде?
Ережеге байланысты сағат 7:30-да кіру басталды. Сағат 9:00-да тест таратылып, тестке өзі жұмысқа кірісіп кетті.
Қандай қадағалау шаралары қолданылып жатыр?
Бейне бақылау тұр. Ол бәрі бейне бақылатындар акт залында. Сол жақта көрсетіліп жатыр, ата-аналардың бәрі сол жерде отырып, балдардың қалай тапсырғанын көріп жатыр.
Ата-аналар бұл тестке қалай қарайды?
Мен бұған қарсымын. Одан да бұрынғыдай государственный біздің өзіміздің кішкентай кездерімізде тапсырған экзамендеріміз жақсы ғой, например.
Оңға бақпан қараймыз, енді болып бәрін еткісін.
Мынау тест деген өтті. Бұрын бұндайды көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер? Қазір суицидтеріңіз қанша өз-өздеріне қол жұмсап атқан? Ата-аналардың поддержкасы болу керек біріншіден.
Ал тест тапсырған бітірушілер оны қалай бағалады?
Қиын, сұрақтар жаңадан келген.
Қателіктер болған жоқ, қиын емес. Бәрі жақсы болды, әрбір.
Міне, достар, бүгін осы және өзге тақырыптар туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі ұсынған мәліметтеріне сәйкес, тестілеу маусымның 1 мен 15-і аралығында арнайы жабдықталған 154 орында өтпек. 2012 жылы ұлттық бірыңғай тестке 121 мың адам қатысады. Сондай-ақ тест тапсыратын аудиторияларына ұялы байланыста өшіретін құрылғылар орнатылды. Білім және ғылым министрлігі мұндай аппаратураның қауіпсіздігі туралы құзыретті мемлекеттік органдардың қорытындысын алды. Тест басталған күні Азаттық радиосының тілшісі Алматыдағы тест өтіп жатқан жоғары оқу орындарының бірі Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық технологиялық университетке барды. Бас корпустың алдында көптеген ата-ана, туған туыстар жиналған екен. Күн ыстық болғандықтан олар кішігірім ағаштар мен ғимарат көлеңкесіне қарай тығылып тұрды. Университет маңында жедел жәрдем қызметінің көлігі де болды. Күтіп тұрған ата-аналарды әңгімеге тартып көрдік. Атын атаудан бас тартқан алғашқы сұхбаттасымыз өзінің ұлттық бірыңғай тестілеуге қарсы екенін айтты.
Военный подготовленный бала ғой, сөзде жатып тұрып оқыды. Бірақ та енді оқығанмен енді өзіңіз ойлаңыз, 2 жыл сөйерде оқыды ғой. Сөйерде тұрды, воспитаниясы жақсы. Действительно военный воспитание алды балам. Мен оған уверенмін. Мен балам менде қазір спортпен жағынан да жақсы, барлық жағынан да жақсы. Оларды 5 уақыт мен олар тамақтандырды, барлық жағынан күшті. Ал енді мына ентіге келсек, вот ойлап көріңіз өзіңіз. 2 жыл оқыған, 11 класты бітірді. Какой-то бұларға бір 3,5 сағатта ғана уақыт береді. 3,5 сағаттың ішінде олар не үлгереді жазып? Ойлаңызшы өзіңіз. Ештеңке үлгере алмайды. Мен бұған, например, противпін. Қарсымын. Одан да бұрынғыдай государственный біздің өзіміздің кішкентай кездерімізде тапсырған экзамендеріміз жақсы ғой, например, өзіңіз ойлаңыз. Мынау не ол? Переживает бала. Еще алдында ананың ішіне кірсеңіз, тұрып алғаннан мына жерде, наверное, КМБ-ның адамдары, правильно? Қарап, қатал. Олар қалай переживать етіп, ол психологический нервісіне біріншіден действует, правильно? А екіншіден ол барлық қалай ответ береді? Қорққаннан болса да ответ бермейді. Мен, например, аналардың түрін ана кімдерін қорқып ақ уже отырмын. А ана жерде бала қалай ответ береді? Это вообще дұрыс емес.
Сіздің балаңыз қандай пән таңдады?
Соңғы предметті ма? Географияны таңдады. Ол өзін соны жақсы көреді, сол үшін соны таңдады.
А болашақта қандай мамандық таңдады?
Болашақта, енді военный жағына баратын шығар. Военный кафедра, университетте оқимын деп тұр енді.
Сіз биыл білесіз ғой, биыл тағы да 70 балға көтерді ұлттық университеттерге түсу үшін. Осы білім саласындағы реформалар туралы пікіріңіз қандай?
Вообще мен ентіге қарсымын. 70 балл берді. А вот, например, қорқып отырған бала іштеңке, 60 балл алса, ол бала қайқа барады. Ойлаңыз өзі. Ол баланы қандай білмеймін мен. Ешқандай несі болмайды. Қарсымын, конечно.
Ал келесі болып жауап берген тұрғын өз баласының жақсы дайындалғанын сөз етті.
Мен Серкан Саматтың мамасымын. Осы жерге тапсырып жатыр бүгін тілекті. Бірақ жақсы дайындады. Қосымша платный мектептерге бердік, өзіміздің мектептерге бердік, бәрі жақсы. Енді бүгін енді результатын көреміз ғой кешкісін. Біз география таңдадық.
Болашақта қандай мамандық таңдамақшы?
Енді оны бір Құдай біледі, енді оны өздері негізі наркозға тапсырады. Иә, балдың есебіне байланысты енді қазір алған балмыз.
Дайындалдық, сатып алмаған кітабымыз қалған жоқ. Мына аяғы
өздөрүбүз деп түбөлүн баарын сатып алдык, дайындалды. Энди дайындалма деп айтпайбыз, түгөл дайындыкпен келип. Бирок энди онун баарын өздөрү энди бир Алла билет энди. Калай да болсо да.
Ал ошол улуттук бирыңгай тескиси сиз калай карайсыз?
Оңго бакпай карайбыз, энди болуп баарын эткисин. Энди 2015-те кутулат деп атыр, бирок энди биздин балдарыбыз ол убакка дейин бүтүрүп кетейин деп тур энди.
Биринчи күн өткөн кезде билим жана гылым министри Бакыжан Жумагулов улуттук бирыңгай тесттин мүмкүндүктөрү менен артыкчылыктарын убакыт өзү экшеп береди. Осы жылдар ичинде биз жемкорлук менен тамыр таныстык дегенден кутулдук. Азыркы таңда балаларга барлык жагдай жасалган деди. Онун айтуунча, быйыл тест тапшырмаларынын мазмуну өтө жакшы азырленген. Бурун эскертпелер көп болатын. Быйыл журналисттер тарапынан текшерүүгө байланыштуу эскертүүлөр да айтылды. Алайда тест суроолорунун мазмуну боюнча бирде-бир сын айтылган жок. 149 000 тапшырма элдин үздүк педагогтору тарапынан абдан текшерилип каралды деди министр. Келеси болуп суроолорубузга жооп берген ана бул тесттин тек гана мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн гана эмес, сонун бирге бүкүл отбасына, әсіресе ата-анага үлкен сын экенин жеткизди.
Биринчиден ата-анага, экинчиден балага нагрузка өтө кыйын энди. Бул деген дурус эмес деп ойлойм. Мен өзүм баламдын напрям билимине карап ойлоп жакшы деп айтайын десең да, бирок кээ бир балдар энди ар кимдин психологиясы ар түрлүү, ар ким ар түрлүү окуйт, ар кимдин боюнда коркунуч бар, бирөөндө үрөй бар, бирөөндө мыктылык бар, но все равно бул улуттук тест дурус эмес деп ойлойм энди. Бирок энди айтып дурус болсун болмасын, баламыз үчүн алга умтулуп, балаң үчүн айтып балаларыбыз жакшы болсун, өмүрдөн калмай жүрсүн, биз билмегенди билсин деп соларга энди жанымыз калганча подготовительный курстарына да берип дайындап энди кадагалап энди бир кудай бир алланын алдында. Бирок энди мынау тест деген өттү, мурун мындайды көрдүңүздөрбү, көрмөдүңүздөр? Азыр суицидтериңиз канча өз өздөрүнө кол жумсап аткан? Ата аналардын поддержкасы болуу керек биринчиден, бирок эң негизи өтө оор. Мине осы бир ай эки айдын арасында уйку да көрмөйбүз, ойлонасың, дегенмен балаңа билдирмейсиң, түн уйкуңду төрт бөлүбөгө туруп бала калай болот экен деп бир кудайга сыйынып, бир аллага сыйынып энди сүйтүп жатырбыз. Саат 5-6 кийин белгилүү болот го, кимдин ким экен. Жакшы окуп жүргөн бала ошол жерде өзүн өзү теоретип устай алмай калуу да мүмкүн. Бир баланын энди на везение дейт, бир бала ойлонуп отуруп койчу, не болсо сол болсун деп белгилей салып, энди кудайдын колунда энди. Бирок осы тестке мен карсымын негизичи.
Ал сиздин балаңыз кандай пен таңдады?
Биз физика таңдадык. Физика таңдадык. Мен былтыр мектептин баштапкы алгач коңгуроо башталгандан баштап мына подготовительный курста достукка бердим, достуктан итекке ауысты. Бирок энди мен оларды жаман деп айтпайм. Итекте бир казак тарыхынан берет мугалим өтө жакшы. Каждый раз тарыхтан 25 балды набирать этип жүрдү энди дайында. Энди балам оку, балам оку. Окусаң бир өз айтат кеше, мама, действительно осы подготовительный курска барганым дурус. Мектепте энди баарына директор анау мынау деп айта албайбыз. Баланын өзүнүн кабилети, өзүнүн талпынысы билет го дегенмен, бирок энди жаратылсы ар жагы энди бир Алланын айтат го, на везение деп, на удачу деп. Энди бирок кай ата-ана болсо да баламыздын амандыгын тилеп, любой өзүм ата-ана болгасын, любой бүткүл халыктын бала чагасына тек жакшылык гана тилейм. Бурунгу окуп бүтүрүп аткандай болсун экен деп энди ар ата-ананын алин немере чөбөрөбү Кудай кааласа сүйөбүз да деп ойлойбуз. Солордун да камын ойлойбуз го энди. Бир адам менен бүтүп калмайт деп ойлойбуз бала чагабыз болсо. Сол
ал сиздин балаңыз осу физиканы ары карата кандай мамандыкка өзү бейилге
негизи өзү бала нагыз энди баштык болууга, нагыз энди экономист болууга ылайыкты менин балам. Мен чын айтканда экономист бол, өзүм айтам, ой бир экономист болсоң энди албатты мени да жылатып көргөн жок энди. Кудайга тәубе, өзү бир каждый берген акчаңдын өзүн экономдоп, мама мына бүгүн осундай калып калды. Энди өзүм билмейм, өзүм айтам, сен бизнесмен бир экономист боласың күчтүү деп коем, кайдан билейин энди. Осы мына тесттен кийин баары ары карай энди таңдап сол физиканы таңдагандан ары карай көрө жатармын. Сен бир кудайдын колунда, экинчиден үчүнчүден энди өзүм балага талпыныс берип кандай бала алса да ары карай бирдеме деп жылжытабыз деп ойлойм.
Сиз өзүңүз балаңызга бир кандай да бир тестке кирер алдында бир кеңеш бердиңизби?
Кеңеш берип психологторду баары өздөрүн жыйнап итектейт. Сонда барганда психологтор жыйнап балаларга акылдарын айтыпты. Мен өзүм өз балама айтып коет, мам кыздар көбүндө анандай слабый жактарын көрсөтүп атыр деп. Мен балама эмне айтам биринчиден? Балам кандай бала алсаң да, кандай төмөндө болсо да, жогоруда болсо, сен өзүңдү өмүр ону менен бүтпөйт. Өмүр жалгаса берет, ден сау болса, самый главный ден саулық, адамдар мына жол апатынан да мынандайдан кетип қалат, балам сен өзің тұстай біл, еш қашан переживать етпе, жақсылық болады, деніміз сау болса, бірдеме деп поддерживать етеміз, ондайды Құдай балам бетін аулақ қысын деп, осы жыл басынан айтып келе жатырмыз, балам дайындал, сол, бірақ сондай жағдайда, бір Құдайдың қолында, сондай жағдайда, сондай істеуге болмайды, балам өмір алда, өмір онымен бітіп қалмайды, оқымай, білім алмай жүрген адамдар өздерінің басына, өздерінің күшіне сеніп, небір жұмысты оқып, онан кейін де жұмыс оқып жатады, заочно болсын деп поддержка беріп қоямын балама, қайтем енді. Баламды көрмес, өзі екі айландырған екі бала.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен, Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Қазақстанда 2004 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілді. Бұл жалпы білім беру ұйымдары бітірушілерінің мемлекеттік қорытынды аттестаттауы мен орта білімнен кейін жоғары білім ұйымдарына қабылдау емтихандарын біріктірді. Тест жалпы білім жүйесіндегі білім сапасын сырттай бақылайтын тәуелсіз жүйе ретінде қалыптасты, дейді мамандар. Тарих пәнінің мұғалімі Әйгерім Байекенова тестке дайындықтың оқу жылы басталған уақыттан бері болғанын сөз етті.
Балаларыңыз қай уақыт, қанша уақыт дайындалды, қалай дайындалды?
Сентябрьден бастап дайындалды. Биылғы жылы қатты усилина сентябрьден бастап, 10 сыныптан бастап уже енді мен дайындап жатырмыз барлық пәндерден. Таңдап алған пәндерін өз білет уже целенаправленно 10 класс. Консультациялар түстен кейін. Одан кейін балалардың көбі курсқа жазылған курстарда Алматы қаласында. Соларға барады, түстен кейін мектепте өткізеді.
Ресми деректер ұлттық бірыңғай тестілеу өткізілуі қазіргі уақытта ұлттық білім сапасының жыл санап артып келе жатқанын көрсетіп отыр. Барлық қатысушылардың орташа балы 2004 жылы 52, 2005 жылы 60, 2006 жылы 63, 2007 жылы 71, 2008 жылы 68, 2009 жылы 74, 2010 жылы 84, 2011 жылы 86 болды. Төменгі өту межесі 2004-2005 жылдары 40, 2006 жылы 50, 2007 жылы 60, 2008 бен 2009 жылы 45, 2010 жылы 50, 2011 жылда 50 балл болды. Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық технологиялық университеттің оқу әдістемелік және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Сәрсен Жүсіпбеков тесттің қалай өтіп жатқаны туралы әңгімеледі.
Бірыңғай ұлттық тест өтіп жатыр. Бізде Жетісу ауданы мен Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп тапсырып жатыр. Түрген түлектердің жалпы саны 540, оның 175-і Бауыржан Момышұлының түлектері. Ережеге байланысты сағат 7:30-да кіру басталды. Сағат 9:00-да тест таратылып, тестке өзі жұмысқа кірісіп кетті. Сіздеріңізге белгілі, биыл тест тапсыру уақыты 3:30 сағат, қазір 12:30-да алдыңғы түлектерге шығады деп ойлап отырмыз. Аудиториядағы тыныш, ешқандай шеттен шығып жатқан ештеңе жоқ. Бәрі ереже бойынша орындап жатыр. Бір жылдан жылға қарап отырсаң, осы балалардың бәрі өзі дайындалып, қалай тапсыруға үйреніп келе жатыр өзі. Сондықтан бәрі білет ереженің қатаң екенін. Әр неде аудиторияда бейне бақылау тұр. Ол бәрі бейне бақылатындар біздің акт залында. Сол жақта көрсетіліп жатыр, ата-аналардың бәрі сол жерде отырып, балалардың қалай тапсырғанын көріп жатыр. Таң ешқандай ешкім кірісіп жатқан жоқ, тек қана аудиторияда білім және ғылым министрліктерінің өкілдері отыр. Сигналдарды бұзатын қосылғыштар қосылып қойған, коридордағы өзгеріс тұрыстың бәрі бейне бақылау арқылы біздің өзіміздегі жазылып жатыр. Сонымен қатар барлық аудиториядағылар тапсырып жатқан тесттердің бәрі интернет жүйесіне қосылып қойылған. Кез келген қалада мысалы көріп отыр бізде қалай тапсырып жатқан.
Ал биыл қандай да бір жаңалықтар бар ма?
Биылғы жаңалықтар өздеріңіз білесіздер, ұлттық жоғары оқу орындарында 70 балдан жоғары түлектер ғана түседі деген бірінші несі осы енгізілген өзгерістер. Екіншісі мынау колледждер, техникумдар бітірген жастар да жоғары оқу орнына түсу үшін кешенді тестті тапсырып өту керек. Сонтан осында екі жаңалық. Қалған бәрі ешқанда өзгеріс жоқ. Жылдағыдай өтіп жатырмыз. Жылда өткіземіз. Өзім 1999 жылы басталғанда осында жауапты қатшы өстеген бірінші түлек болып бастағанбыз. Осының басынан одан бері көп түрлі өзгерістер енді. Қазір тапсырып жатқан түлектер негізінен өздері біліміне қарап алады. Ешқандай да ештеңе құралдарды қолдануға, конечно, мүмкіндіктер жоқ.
Ал сіз ойламайсыз, осы айтыңыз бәріне камера деп, вот адамдар тұрады, үйтіп бүйтеді, оның бәрі вот тапсырып жатқан адамдардың психологиясына теріс әсер етеді.
Жоқ, өйткені біз 27 май күні осы барлық құрылғыларды қосып, сол Жетісу ауданының мектептерімен бар жұмыс мектептермен тез өткіздік. Олардың бәрі көрді, қатаң осына байланысып өткізіп, бәрін өздерінің біледі. Алдын ала олар бізде осы жаңа жылдан кейін өзінде 7-8 рет өттік осындай байқауларды. Соңғысын өте қатаң түрде өткізіп, қалай болатынын көрсеттік. Сонда олардың бәрі, балалардың бәрі дайын болды оған. Ешқандай олардың, менше бұл көп қол үзілген ата-аналар, а балалар олай қол үзіп жатқан жоқ, ешқандай өздері жұмыс істеп отырып, сырт жағынан бақылап көрдік бейнеу арқылы. Оларда қол жоқ, олар жай дайын, соны айту керек.
Яғни ұлттық бірыңғай тестінің ең бастауынан бері осыған араласып жүрген адам. Осыған сіз ұлттық бірыңғай тестке қалай қарайсыз?
Мен осы жаққа ұлдау комиссиясына 90 жылдардың бері істеген тұғым. Ол жылдары бестер, мысалы, өте қиын жағдай болғанда, мысалы, университетке 8 орыннан бөлінетін тұғым. 93-94 жылдары 800 адам жинай алмайтын тұғымыз. 99 жылдары бірінші басталғанда да өте келушілердің саны болды. Қазір жастардың қабілеті өте жоғары, тестке тапсыру керек деген. Біріншіден ойлаймын, тест. Біріншіден ол енді шынында әр адамның өзінің көрсеткішін көрсетіп білу керек қой. Біз бәріне бірдей жағдай жасаймыз, ешкім ештеңе кедергі келтірмейді, ешкімнің ешқандай таныс ештеңесі жоқ. Сол жағдайда мен ойлаймын, бәріне бірдей қараған өте дұрыс деп. Біз енді кейбіреулер қарсы болады, что тестте баланың былай білімі ашылмайды деп, десе бала кетіп осындай нашар тапсырған, сол сылтау өтеді. Менің ойымша барлық дүниежүзі бойынша тестпен тапсырып жатыр ғой, ешқандай жерде ешқандай ондай кедергі болған емес. Бәрін бірдей қатарға қойғаннан кейін бәрінің мүмкіншілікті бірдей бәріне айтқанда. Сондықтан бұл, думаю, бұл сіз қай семьядан шықтыңыз, сіз қай жерде тұрасыз, ұлтыңыз қандай, іштей қырып бәрі бірдей жағдай жасалғаннан кейін ол өте дұрыс тұр деп ойлаймын. Ол ештеңе қолданатын ештеңе жоқ. Мысалы жастардың өзі грант көтпей қалған жағдайдың өзінде де ақыл тұрды оқып жатыр ғой. Бір жылдан кейін мысалы жақсы оқитын болса балалар, жыл сайын білім және ғылым министрліктің гранттары бөлінеді, мысалы босалған орындарға. Ол жылда өтіп жатыр. Сонымен қатар өте жақсы оқитын балаларды, мысалы шын айту керек, қазір бізде көптеген кәсіпорындармен келісімшарттарымыз бар, өздері келіп өтпей қалған балалардың ішінен таңдап өздерінің гранттарын беріп жатыр. Сонымен қатар жақсы оқитын өте талапты балаларға да әр университеттің өздері де грант беріледі. Мысалы бізде жылына 10-15 грант беріледі сондай талапты балаларға. Сондықтан жақсы оқитын балаға ешқандай бәрі жақтан мүмкіншілік бар.
Ал сіздерде осы апелляция мәселесі қалай?
Ну, апелляция ереже бойынша білесіздер, бүгін нәтиже шығады тестен. Ертең сағат 9-дан сағат 2-ге шейін апелляцияға қабылданады. Егер де жылда сағат 1-ге шейін отырса, 13:00-ге шейін, қазір 14:00-ге дейін қойған. Бір сағатқа ұзартылған. Өткенде кейбіреулер білесіздер ғой, қазір ұйықтап қалады жаңа. Кешігіп келдім деп айтады да, сосын апелляцияға жауап жасайды. Мына уақытым жетпей қалды деп. Біз жыл сайын қалдырдық, еш уақытта соңғы түлектерге шейін қалдай бастап береміз. Мысалы, егер бүгін ертерек шығып қоятын болса, бүгіннен бастап, мысалы, кім қар апелляциялық несін қабылдауға болады мүмкіндік бар. Сондықтан апелляция ертең сағат басталады и соңғы талапкер өткенше апелляциялық комиссия жұмыс істейді. Апелляциялық комиссия құрамын өздеріңіз белгісі білім және ғылым министрлігі арқылы бекітіледі. Құрамның бәрі, оның ішінде өте нәтижелі мұғалімдер кіреді. Бізге мысалы жоғары оқу орнының ешқандай қатысы жоқ оған. Сондықтан мен ойлаймын, жоғары білімді мұғалімдер жастардың білімдерін сынап бағалай біледі деп.
Сәрсен Жүсіпбеков сұхбат беру біткеннен кейін оны ғимарат алдында жиналып тұрған бір топ ата-ана шақырып алып, өз балаларының жағдайы қиын екенін, оларға тыныштық бермей жатқанын айтты. Мәселені шешуге кіріскен университет өкілдері ата-аналардың қобалжуын тоқтатуға талпынды.
Бардым, айттым. Бірақ балаларыңыз дәлелдеп алған, бір-біріне шығарған, лақтырған.
Ондай көрген жоқ.
Ұсталған. Толы бір пакет шығарған.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Сағат 12:30 болған уақытта тест тапсырып шыққан алғашқы оқушылар көріне бастады. Оларды жиналған жұрт қошеметпен қарсы алды.
Кім салып жатыр еді?
Ет қалдар жақын.
Ет қалмаған.
Надеевича.
Витя!
Ұлттық бірыңғай тестті тапсырып шыққан бітірушілерді әңгімеге тарту оңай болмады. Көбі мазаларының болмай қатты уайымдап тұрғандарын айтып, сұхбат беруден бас тартты. Мұнда қуанып өз біліміне сенімді оқушыларды, өз жауаптарына қанағаттанбай қынжылып, көз жастарына ерік берген балалар да болды. Ата-аналармен жиналған туыстары шыққан балаларды қоршап алып, сұрақтарды жаудырып жатты. Азаттық радиосының тілшісіне де кейбіреулерін әңгімеге тарту мүмкіндігі туды.
Қателіктер болған жоқ, қиын емес. Бәрі жақсы болды, әрдер.
Ал өзі қанша бала аламын деп ойлайсыз?
122 нақты.
Жалпы осы алдындағы дайындық туралы айтыңыз.
Ол бәрі жақсы болды.
Қалай дайындалды?
Ну, сол, кәдімгі математикада кешкі алты, ашын солай етіп дайындалғанбыз болды.
Қандай пәнді таңдады өзіңіз?
Биология.
Аха, ал енді қандай мамандық?
Асфандияров ұлтына.
Медицина.
Аха.
Вроде бәрі нормально, все строго было. Никто ничего не... Такого происшествия ничего не было. Все отлично прошло.
Мүмкіндігіңізді толық көрсетіп
отырсыз? Иә, вполне.
Соңғы пәнді қандай таңдадыңыз?
География. Нұрсұлтан Абдрахимов.
Қиын. Сұрақтар жаңадан келген. Былай қиын болды.
Яғни дайындалмағандарға келді
ме? Иә. Кішкене қиындықтар болды. Былай нормально бәрі.
Қалай болды?
Нормально болды. Сұрақтар жаңа болды. Осы неде. Вообще кездескен жоқ тесттерде, өткен жоқ біз ондай сұрақтар. Барлық пәндерден. Жоқ, келді, кейбіреулері ғана аз, бірақ қалғандар бәрі жаңа сұрақтар. Бізді құлату үшін шығар.
Ал енді өзің шамаңды қалай бағалайсың?
Бір нормально жинаған шығармын, 80-дей.
Қандай пәнді таңдап едің?
Физика.
Болашақ мамандық қандай?
Болашақ білмеймін, гражданскийге түсем, көреміз қандай. Может, осы политехқа түсем.
Ал сен қандай мектеп бітірдің?
Бауыржан Момышұлы әскери мектеп.
Ұлттық бірыңғай тестке қалай дайындалдың?
Осы дайындалдым, осы неде? Осы 11-ші класстан бастап. Бәрі жақсы дайындық өтті, тестниктер жаттадық. Бәрі нормаль деп ойладым, бірақ осы сұрақтар жаңа, басқа сұрақтар келді. Қиын сұрақтар. Оны спорды нетуге тырыстық енді, бірақ келген жоқ ешқандай. Спор ешқалайсыз тапқан жоқ.
Қадағалап тұрған адамдар көп болды ма?
Біздің аудиторияда 3 адам.
Барлығы қанша оқушылар отыр?
Біздің неде ме? 32 адам.
Ал енді өзің жалпы ұлттық бірыңғай тест туралы не ойлайсың?
Енді ЕНТ туралы білмеймін, айтарым жоқ. Өзім нормально тапсырдым деп ойлаймын.
Есімің кім?
Темірлан Орызбай.
Қалай болды тест?
Жақсы болды.
Толық қанша уақыт отырдың?
3 сағат.
Ал сұрақтар жаңа сұрақтар болды деп айтып жатыр елдер.
Жоқ, мен өзім білетін сұрақтарым келді.
Қалай дайындалдыңыз сол толық бірыңыз тест?
Кәдімгідей тестті жаттап, көп тест кітаптардан дайындалдым.
Сабақты қандай таңдадыңыз?
Қазақ әдебиеті.
Болашақ қандай мамандыққа бармақшысыз?
Журналистика.
Ұлттық бірыңғай тестке қалай қарайсың?
Оған дайындалдық қой. Дұрыс қараймын. Білмеймін енді, әркімге әр қалай ғой. Маған дұрыс сияқты, білмеймін. Нақты білмеймін.
Қандай мектепті бітірдің?
Кенжетау.
Қалай болды?
Онша қиын емес, болған сұрақтар болды. Онша. Енді қалай оқыдық, соған тапсырдық.
Осы жаңа сұрақтар болды дейді оқымаған, сен қалай ойлайсың?
Жаңа сұрақтар болды, тарихтан, географиядан. Көп жаңа сұрақтар келді. Математикадан онша жаңа сұрақ болған жоқ. Бәрі сколько отрешали, столько и было.
Ал осы алдын ала тапсырғанда сен қандай бал жинаушы едің?
90-100.
Ал мынау сонымен қатты айырмашылық бар деп ойлайсың ба?
Бар. Кені қиынырақ болды. Жаңа сұрақтар көп болды.
Қадағалап тұрғанына сондай тұрған қалай әсер етті?
Ну, әсері бар, бірақ оларда адамгершіліктері бар. Сынып онша қатты тырыспай.
Ал шпаргалкаға кірмей келді ғой.
Ондай болған жоқ па? Ондай шпаргалка.
Ұлттық бірыңғай тестке өзің сен қалай дайындалдың жыл бойы?
Жыл бойы оқып дайындалдық. 11 жыл оқыдық қой мектепте, соның бәрін аяқтап. Мектепте дайындадық.
Ал енді өзің ұлттық бірыңғай тест туралы не ойлайсың?
Бір жағынан керек зат, бірақ бір жағынан білмеймін оған, нейтрально.
Ал болашақ мамандығыңды таңдап үлгердің ба?
Үлгердім, иә.
Қандай?
Оқушы атау дейді.
Жақсы, сенің есімің?
Ақжан Әділханова.
Қандай мектеп бітірдің?
80.
Қиын болды енді.
Нақты қандай пәндердің?
Нақты болды. Осы кезде дүние тарихынан
көп сұрақ келді ол 2012 неден ғой, тестниктен. Сол математика өзіме оңай болды. Ол қалған сұрақтар енді кәдімгі дайындалып жүрген тесттегідей.
Ал осы бәрі айтып жатыр, жаңа сұрақтар көп болды бұрынғыға қарағанда.
Иә, шынымен де. Дүние тарихынан жаңа өзім тапсырдым. Сол 2012-нің ең соңғы бір 10 нұсқасы ғой, содан көп келді. Ең соңғы 2012 жылы.
Ал сен осы алдын ала тапсырғанда мысалы, содан қандай қатты айырмашылық бар ма?
Айырмашылық бар енді. Есем мынада жаңа сұрақтар көп келді, а бұрынғы былай дайындалған тесттерден олар кәдімгі біз оқып жүрген сабақтар болды. Ана жақтан білмейтін сұрақтар көбінесе кездесті.
Ал отырғанда ішінде адамдардың қадағалап осындай әскери адамдардың болғаны қалай әсер етті?
Ол енді өз білемін, өзім қараған жоқпын оған, өз бас тестке мән бердім өзім.
Ал жалпы ұлттық бірыңғай тестке қалай дайындалдың?
Мұғалім деген әртүрлі жаңа тесттер беріп, соны жаттап, содан өттім деп ойлаймын өзім.
Дайындық курстарына бардың ба?
Иә, физика математикалық досым деген соның ағасы беретін физика математика. Сонымен бірге барып жүрдім осы 2 аптаға, соңғы 2 аптада. Содан енді бірталай көмектесті, өйткені математиканың бұрында онша болмайтын, қазір осы 15-20 сұрақты шығарып тастадым өзім.
Ал жалпы өзің қанша балл жинадың деп ойлайсың?
Өзіңіздің айтқаныңыз 80-нен асатын шығар осы кезде. Өзім санағанда 88 болды, енді компьютер не деп ойлайды екен, оны көреміз.
Ал егер бір-біріңізде дұрыс болмаса, апелляцияға беруге дайынсың ба?
Бұл дұрыс болмайды деп енді есептеймін. Бәрі Алла жол берсе, бәрі жақсы болады.
Қандай пәнді соңғы таңдадың? Болашақ мамандық қандай?
Юрист.
Түсінікті. Ал жалпы өзің ұлттық бірыңғай тестке қалай ойлайсың? Дұрыс па осы?
Одан гөрі бұрынғыдай емтихан болған жақсы.
Түсінікті. Жақсы, есіміңді айтсаң?
Мирбаев екен.
Қандай мектептенсің?
Бауыржан момышұлы атындағы.
Жақсы, көп рахмет.
Тарихи деректерге сүйенсек, тестілеу жүйесінің қалыптасуына ағылшын ғалымы Фрэнсис Галтон үлкен үлес қосты. Бұдан соң 1890 жылы психологиялық әдебиеттерде бірінші болып ақыл ой тесті, интеллектуалды тест терминін енгізген Джеймс Маккин Кеттл болды. Ол 50-ге жуық зертханалық тест жүйесін жасап, педагогтар мен психологтардың ортасында үлкен қолдауға ие болды. Тестілеу жүйесінің мемлекеттік деңгейде қолдау табуы 1900 жылы ақшта колледждерге өтініш білдірген талапкерлердің білім деңгейін бақылайтын комитеттің құрылуымен байланысты болды. Қазіргі тестілеу жүйесін 4 топқа бөліп қарастыруға болады дейді мамандар. Бірінші топта мектеп бітіру емтиханы мен жоғары оқу орнына түсу емтиханын біріктірілген тестілеу жүйесі арқылы Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Италия, Исландия, Кипр, Колумбия, Кувейт, Литва, Марокко, Норвегия, Румыния, Тунис, Франция, Финляндия, Швейцария, Эстония елдерінде білім деңгейін анықтайды. Болгария, Венгрия, Дания, Израиль, Индонезия, Италия, Норвегия, Финляндия елдерінде тестілеу жүйесі орталықтанған түрде өтеді. Ал Австралия мен Германияда тестілеу аймақтарда, штаттарда өтеді және тест тапсырмалары мектептерде дайындалады. Екінші топтағы елдерде екі кезеңді тәуелсіз мектеп бітіру және жоғары оқу орнына түсуге арналған тестілеу өткізіледі. Греция, Латвия, Македония, Словакия, Словения, АқШ, Чехия осы тәсілді қолданады. Үшінші топта екі кезеңнен тұратын тәуелсіз тестілеу жүйесі қалыптасқан. Мұны нақты айтсақ, орта мектепті бітіру және жоғары оқу орнына түсу емтихандары бұған Ұлыбритания, Гонконг, Иран, Канада, Малайзия, Жаңа Зеландия, Сингапур жатады. Ұлыбритания, Гонконг, Иран, Жаңа Зеландия, Сингапурда тестілеу жүйесі орталықтанған, ал Канада мен Малайзияда жергілікті жерлерде өтеді. Бұл топтағы елдердің тестілеу жүйесінің екінші топтағыға қарағанда айырмашылығы орта білімді бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсу үшін 2 немесе 3 жылдық арнайы дайындықтан өтуі қажет. Төртінші топта тестілеуге Бельгия мен Швеция жатады. Бұл елдерде міндеттелген емтихан жоқ. Бельгияда орта білімді бітіру туралы сертификат береді және жоғары оқу орнына дайындық деңгейін мектепте анықтайды. Оқушылардың 90-95% орта білім туралы диплом алады. Оны арнайы үкімет комитеттері береді. Швецияда оқу емтихан өткізілмейді. Оның орнына орта мектептерде және басқа білім алушылар ерікті түрде математикадан ана тілінде, яғни швед тілі, шет тілінде, яғни ағылшын орталықтанған ұлттық тестілеуге қатыса алады. Емтихан қорытындысы мен оқу үрдісіне алған қорытынды бал жинақталып, жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік береді. We'll be right back. Міне достар, осымен Азаттық радиосынан берілген жастар Азаттықта клубының кезекті саны аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай бағдарламаны әуе толқында тыңдай алмасаңыздар, оны интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуларыңызға болатыны тағы да ескерте кетейін. Апта соңында болып Қазақстандағы жастардың өмірі мен проблемалар туралы айтатын жастар Азаттықта клубының кезекті санын жіберіп алыңыздар. Эфирде кездескенше